Matumaini ya kuondosha ugonjwa wa malaria barani Afrika yanakabiliwa na changamoto kadhaa na hivyo kutatiza malengo ya mataifa ya Afrika Mashariki kufutilia mbali ugonjwa huo kufikia mwaka 2030. Watafiti wanasema kwa kuwa kufikia sasa hakuna jipya walilopata katika utafiti. Katika makala ya leo ya afya, Libert Adede akiwa Mombasa amefuatilia suala hili na kutuandalia makala haya.
Jitihada za kuondoa ugonjwa wa malaria barani Afrika huenda hazitafaulu ikiwa binadamu wataendelea na hulka za kukosa kufuata maagizo ya daktari wakati utumizi wa dawa, pamoja na ukosefu wa fedha na vifaa vya kufanya utafiti dhidi ya ugonjwa huo. Kulingana na watafiti kuhusu malaria chini ya idara ya utafiti wa magonjwa nchini Kenya, KEMRI, juhudi za kuondosha ugonjwa huo zinakabiliwa na changamoto za ukosefu wa vifaa muhimu na ufahamu wa kukabiliana nao. Mtafiti mkuu wa ugonjwa wa malaria katika idara hiyo nchini Kenya, Professor Bob Snow, amesema kuwa matumizi ya dawa aina ya chloroquine na DDT katika miaka ya nyuma na pia matumizi ya neti zilizotibiwa kuanzia mwaka 2005 ulikuwa mafanikio makubwa dhidi ya kusambaa kwa malaria, japo hakuna mapya yaliyoafikiwa mpaka sasa. Professor Snow anatahadharisha kuwa ingawa kiwango cha maambukizi ya malaria kimepungua hadi asilimia 24 kwa kipindi cha miaka 115 ya utafiti, maambukizi ya watu wengi katika mataifa ya magharibi, mashariki na kati ya bara Afrika bado ni changamoto kubwa. Professor Snow amesema kuwa ni vigumu kutabiri mkondo wa maambukizi ya malaria na ni muhimu ufadhili zaidi wa utafiti kando na jitihada zingine kuhakikisha ugonjwa huo unakabiliwa kufikia lengo ya kufutilia mbali itimiapo mwaka 2030. Huku hayo yakijiri, kumeripotiwa aina mpya ya ugonjwa wa malaria ambao ni sugu kwa dawa katika mataifa ya kusini mashariki mwa bara Asia, na ni changamoto mpya kwa watafiti ambao wanahofia ugonjwa huo huenda ukasambaa hadi barani Afrika kwa haraka kunaporipotiwa visa vingi vya malaria. Hapa ni Isabella Oyer, mtafiti katika shirika la utafiti wa magonjwa KEMRI nchini Kenya.
Hapa Afrika hakuna shida sana juu ya resistance to anti-malarial drugs, lakini inabidi tukue careful in monitoring kwa sababu huko Southeast Asia wamepata resistance to anti-malarial drugs kama hiyo artemisinin tunatumia hapa Afrika, pia piperaquine tunatumia hapa Afrika. Na kwa historia ya malaria, tunajua hapo Southeast Asia resistance inaanza to the drugs, alafu ina spread globally. Kwa sababu ikifika Afrika, tutakuwa na shida, tutakuwa na dawa zingine za kutumia kutibu malaria. Research yetu hapa KEMRI, Kilifi, hatujaona kitu kama hiyo. Pia Afrika mzima hawajaona evidence resistance huko Afrika.
Katika kongamano moja la watafiti lililoandaliwa huko Arusha, Tanzania mapema mwaka huu, iliripotiwa kuwa ugonjwa wa malaria katika mataifa ya Afrika Mashariki umeanza kuwa sugu dhidi ya dawa zinazotumika za AL, na watafiti hao wakapendekeza kuanza kutumiwa kwa aina mpya ya dawa hizo. Boyer amefutilia mbali tetesi hizo na kusisitiza wagonjwa kufuata maagizo ya daktari kikamilifu wakati wa kutumia dawa, maana wanadhani kuwa malaria sugu inatokana na wagonjwa kukosa kumaliza dawa.
Kuna hope hapa Afrika, the first one being the drugs are still working. Tukichukua anti-malaria for the 3-day course, people get better. Ukipata uko na malaria, unachukua dawa. Usichukue dawa kama una malaria. Watu wakisikia fever, immediately mtazama niko na malaria. Mtu akiwa na headache, anasema niko na malaria. Lakini inabidi ukisikia hizo symptoms, lazima uangalie kama kuna hizo parasites kwa damu yako.
Kwa sasa watafiti wanaendelea na juhudi za kubainisha ikiwa dawa zinazotumika kutibu malaria ni nzito zaidi dhidi ya binadamu na huenda zinasababisha matatizo ya kiakili. Watafiti hao kutoka shirika la Oxford Uingereza wanapendekeza kutumiwa kwa dawa ambazo sio nzito kwa binadamu. Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.